Tervetuloa kuuntelemaan Avoimen Raamattukoulun luentoa. Avoin Raamattukoulu, tuttavallisesti arkki, on ikään kuin tuoteperhe, joka nimensä mukaisesti antaa Raamattuun ja sen opiskeluun keskittyviä opetuksia. Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa kokoontuu ensinnäkin väkeä Avoimeen Raamattukouluun viikoittain tietyn teeman ympärillä. Syksystä kevääseen ulottuvan lukuvuoden aikana käydään Raamatun kaikki kirjat läpi pääpiirtein, nostamalla esiin niiden avainkohtia ja keskeistä sanomaa. Arkkiperheeseen kuuluu myös kevään syksyin Raamatun opiskeluviikko ja Vuokatinrannassa Sotkamossa. Parasta aikaa siellä on menossa ruska-arkki Paavalin Timoteuskirjeiden äärellä. Kevätpuolella kutsuvat lumi- ja kevätarkki. Näiden lisäksi aika ajoin opiskellaan Raamattua Raamatun maissa. Viikolla 36 meitä oli 27 matkalaista Kreikan Saamos-saarella, josta käsin kävimme Efesoksessa ja Patmos-saarella. Näihin paikkoihin liittyvät raamatulliset kytkennät olivat siellä tutkistelun kohteena. Se, mitä nyt tapahtuu, eli että olet kuuntelemassa Radio Dayn kautta Avoimen Raamattukoulun ohjelmaa, kuuluu niin ikään samaan kokonaisuuteen. Syys- ja kevätlukukauden aikana on mahdollista näin tiistai-iltaisin saada esimakua ja johdantoa siihen teemaan, joka on esillä seuraavalla viikolla Kauniaisissa arkkiviikolla. Lukukausien päätösvaiheessa on vielä lisäaiheita. Ensi viikolla arkkiviikon 39 teemana on Suurin se, joka palvelee. Viikon aikana opiskellaan vanhasta testamentista toista Mooseksen kirjaa eli Eksodusta sekä Uuden testamentin puolelta Markuksen evankeliumia. Alaotsikkona ensin mainitussa on Mooses, kärsivällinen johtaja, ja jälkimmäisessä Jeesus, esikuva ja sijainen. Toisin sanoen näistä kahdesta Raamatun kirjasta tutkistellaan johtajuutta palvelun näkökulmasta, esimerkkeinä ja esikuvina Mooses ja Jeesus. Luonnollisesti moni muukin asia avautuu toisesta Mooseksen kirjasta ja Markuksen evankeliumista, mutta erityisesti tätä painotusta pidetään esillä. Tässä arkkiluennossa nostan ikään kuin maistiaisena joitakin Mooseksen ja Jeesuksen Raamatun opetuksia johtajuudesta ja palvelemisesta. Jos sinulla on tilaisuus, niin toki mukaan mahtuu vielä Avoimeen Raamattukouluun Kauniaisissa, jossa aihepiirejä käsitellään ensi viikolla siis vähän perusteellisemmin. Viikon aikana siellä katsotaan myös Raamattu-elokuva Mooses. Mutta mennäänpä sitten varsinaisesti sisälle aiheeseemme. Mooseksella ja Jeesuksella on Raamatussa paljon yhteistä, jos sitten molemmilla on myös aivan ainutlaatuinen oma asemansa pelastushistoriassa. Sekä Mooses että Jeesus olivat johtajia paimenen merkityksessä. Mooses oli erään jakson elämässään aivan konkreettisesti lammaspaimen, nimittäin 40 vuoden ajan erämaassa ennen kansan johtajaksi suostumistaan. Jeesus puolestaan sanoi, minä olen se hyvä paimen. Molemmilla oli myös profeetallinen tehtävä. Tähän viittaa 5. Mooseksen kirjan luvussa 18 oleva Jumalan ilmoitus Mooseksen kautta. Herra teidän Jumalanne antaa veljenne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Minä panen sanani hänen suuhunsa. Jeesus oli tämä Mooseksen kaltainen profeetta ja samalla kuitenkin häntä paljon suurempi. Molemmilla oli pappeuteen liittyviä tehtäviä, vaikkakaan Mooses ei itse ollut johtava pappi, vaan sellainen oli hänen veljensä Aaron ja hänestä polveutuvat leiviläiset. Jeesus tuli itse, kuten hebrealaiskirja kuvaa, suureksi ylimmäiseksi papiksi, papiksi, joka uhraa ja palvelee. Mooseksen elämästä tulee varmaan useimmille mieleen tapahtumia tuon kansanjohtajan monivaiheisesta ja jännittävästä elämästä. Nimi Mooses on egyptiläistä juurta ja se merkitsee Niilin poika tai vedestä nostettu. Mooseksen lapsuuden aikanahan Israelin kansa oli 400 vuotta alun perin nälkää paossa Egyptissä Niilin suiston alueella. Alkuajan hyvät olot olivat ajan saatossa vaihtuneet pakkotyöhön ja orjuuteen. Koko maan pelastajaa Joosefia ei enää muistettu. Ramses Faarao rakennutti nyt ja varusti uusia kaupunkeja hebrealaisella halpatyövoimalla. Kansa alkoi suorastaan nääntyä kovenevien otteiden alla. Jumala ei ollut kuitenkaan unohtanut ja hylännyt kansaansa. Mooses oli se, jonka Jumala oli valinnut johtamaan Abrahamin perilliset takaisin luvattuun maahan. Mutta tähän tehtävään Mooses tarvitsi pitkän koulutuksen. Siihen kuului monenlaisia äkkimuutoksiakin sisältäviä vaiheita, kuten muistamme. Niilin virrasta nostettu Mooses sai viettää ensimmäiset 40 vuottaan Faaraon hovissa Jumalan ihmeellisen varjeluksen ja johdatuksen ansiosta. Hebrealaispoika oppi prinssinä Faaraon hovissa egyptiläistä viisautta ja kulttuuria ja myös johtajuutta. Mutta se johtajuus ei ollut riittävää eikä laadukasta siihen tehtävään, mikä Moosekselle oli varattu. Tarvittiin paljon muutakin kuin prinssiylimyksen valta, jossa katsottiin alaisia ylhäältä päin ja jossa oli mahdollisuus tehdä ja toimia lähes miten vain päähän pälkähti. Niinpä seuraavat 40 vuotta Mooses viettikin autiomaassa lampaita paimentaen appensa Jetron alaisuudessa. Mooses oli yrittänyt ratkaista kansansa kohtalon ja kaltoinkohtelun omavaltaisesti, mutta se välikohtaus oli johtanut henkipattoiseen pakoon. Erämaassa Mooses eli lammaspaimenena lähellä luontoa. Se oli harjoitusta hänelle myöhemmin johtaa samoissa erämaissa suurta kansanjoukkoa. Mutta varsinaisesti autiomaa, voisimme sanoa soveltaen Siperia, oli Moosekselle sisäisen kasvun, nöyrtymisen, kärsivällisyyden opettelun prosessia. Se aika opetti Jumalan varassa elämistä. Kuinkahan moni meistä on joutunut omassa elämässään läpikäymään jotain vastaavaa vaikka pienemmässä mitassa. Jumala on sallinut sinun, minun joutua autiomaahan, hengellisesti kuivaan erämaahan tai muuten elämäntilanne on kääntynyt ei niin miellyttävään suuntaan. Ja se tilanne tuntuu jatkuvan eikä näy muutosta. Älä säikähdä, äläkä pelkää. Se aika voi olla valmistusta johonkin uuteen, niin kuin se oli Moosekselle. Ilman erämaata Mooseksesta ei koskaan olisi tullut sitä Jumalan miestä, joka hänestä sitten kasvoi. Noiden 40 vuoden jälkeen Mooses alkoi olla valmis tehtäväänsä, joskin kansan johtamisen haastavuus pelotti nyt uudella tavalla. Kun Jumala ilmestyi miehelle palavassa pensaassa, ilmaisi nimensä ja ilmoitti tehtävän, ei se tehtävä ollut helppo ottaa vastaan. Siinä tilanteessa Jumala lupasi Moosekselle puhemieheksi Aaronin ja vahvisti vielä Mooseksen horjuvaa luottamusta erityisillä merkeillä. Mutta varsinaisesti Mooseksen tueksi tuli se sama Jumalan lupaus, jonka monet muutkin ovat saaneet ja saavat. Minä olen sinun kanssasi, älä arkaile, äläkä pelkää. Tämän lupauksen turvissa Mooses astui mahtavan Faaraon eteen ja välitti Jumalan viestejä yhä uudelleen mielensä paaduttavalle Faaraolle. Lopulta Faarao suostui kansan lähtöön, suorastaan ajoi halpatyövoiman tiehensä, tullakseen sitten vielä kerran toisiin ajatuksiin. Mutta Jumala piti huolen kansastaan. Kolmas 40 vuoden jakso Mooseksen elämässä oli lopulta varsinainen johtajuuden koetus. Kaikki siihen asti eletty ja opittu oli tarpeen, mutta myös se, että Jumala edelleen koulutti ja kasvatti valitsemaansa johtajaa. Kun ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa käydään läpi Eksodusta, eli toista Mooseksen kirjaa, jossa kuvataan kansan vaivalloista kulkua Egyptistä kohti luvattua maata, kiinnittyy huomio siihen, miten tavan takaa Mooseksen johtajuus haastetaan. Häntä vastaan noustaan, hänelle napistaan, ollaan kapinassa. Hämmästyttävän pian kansa unohtaa ne ihmeet, joiden välityksellä avautui tie pois orjuuden pesästä. Muun muassa pääsy kuivin jaloin halki Kaislameren ja takaa ajavan Faaraan sotajoukon tuho. Unohdettiin se vapauden puute pakkotyö, jota jouduttiin kovennettuna tekemään viimeisinä vuosina. Erämaassa ei pieni, saati sitten iso joukko, 100 000 väki, tule toimeen, ellei joukkoa johdeta määrätietoisesti ja harkitusti, ja ellei erityisesti huolto pelaa. Ilman Jumalan kokoaikaista johdatusta ei tuosta matkanteosta olisi tullutkaan mitään. Ruoka ja juoma järjestyivät ihmeellisellä tavalla, kuitenkin tietyllä tapaa myös luonnollisesti, eli mannan, viiriäisten, aika ajoin reitillä olevien keitaiden veden avulla. Joskus taas ei vesipaikkoja kerta kaikkiaan löytynyt, ja erityisesti silloin kansan valitus yltyi yltymistään. Miksi toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Valitaan uusi johtaja, lähdetään takaisin. Näissä tilanteissa ei Mooses johtajalle ollut mitään inhimillistä apua tai viisautta tarjolla. Oli pakko huutaa Jumalan puoleen ja niin Mooses tekikin. Ja Jumala vastasi. Kansa sai vettä kalliosta, mutta napisijat ja kapinoivat joutuivat kokemaan Jumalan vihastumisen seuraukset karusti. Uusissa tilanteissa tämä Jumalan erityinen apu kuitenkin taas unohtui, eikä Mooseskaan johtajana ollut mikään yli-ihminen. Myöhemmässä vesipulassa hän oli saanut ohjeen sanallaan avata vesilähteen, mutta Mooses löikin vihastuksen vimmassa kalliota. Vesiongelma kyllä tuli ratkaistuksi. Mutta Moosekselle itselleen tuo epäluottamus Jumalan sanaan ja ohjeeseen tuli sillä tavalla kohtalokkaaksi, ettei hän itse päässyt luvattuun maahan kansan mukana. Se tuntuu traagiselta, mutta ei Jumala suinkaan palvelijansa hylännyt. Puhun myöhemmin vielä Mooseksen suuresta arvostuksesta Uuden testamentin puolella. Ehkä kovimpia johtajuuden kamppailuja Moosekselle oli tapahtumaketju Siinain vuorella ja sen juurella. Saimme parisen vuotta sitten käydä arkkimatkalla tuon karun vuoren juurella. Osa meistä nousi sen huipullekin. Jumala näki hyväksi antaa kauan sitten 10 käskyn lain kansalleen ja koko ihmiskunnalle, nimenomaan tuolla Siinain vuorella erämaavaelluksen alkuvaiheessa. 2 kivitaulussa olivat meidänkin tuntemat Jumala- ja ihmissuhteita käsittelevät elämän omat lait, joita ei ole kumottu. Mutta se kansa, kärsimätön ja epäuskoinen jälleen kerran, ei jaksanut odottaa Moosesta vuorelta, vaan aloitti omatekoisen uskonnollisen palvonnan kultaisen sonnin tai vasikan ympärillä. Jopa Aaron meni mukaan epäjumalan palvelukseen. Pyhää vihaa täynnä Mooses rikkoi saamansa kivitaulut ja seurasi myös verilöyly. Jumalan pyhyyttä oli loukattu. Kaiken tämän keskellä Mooses kävi rukouskamppailuun kansansa puolesta. Hän oli valmis tulemaan itse hylätyksi, jos Jumalan viha sitä vaati. Jumalahan oli ilmoittanut Moosekselle tuhoavansa kansan, mutta tekevän Mooseksesta uuden kansan kantaisän. Johtajan uskollinen rukous pelasti kansan tuossa kriittisessä vaiheessa täydelliseltä tuholta. Silti sama sukupolvi kuoli sitten erämaassa myöhemmin, jatkuvan tottelemattomuutensa ja epäuskonsa tähden. Ei Jumala kuitenkaan muuttanut suunnitelmiaan tämän vuoksi. Autiomaassa varttui uusi, karaistunut sukupolvi, joka oli paremmin valmistautunut luvatun maan valloitukseen. Ja lopultahan kansa pääsikin sinne. Matkan varrella, ennen luvatun maan rajoille pääsemistä, Mooses vielä sai opetella ja harjoittaa kärsivällistä, palvelevaa johtajuutta. Erässä vaiheessa hän sai ulkopuoliselta taholta hyvin käytännöllisen neuvon, josta oli apua seuraaviksi vuosikymmeniksi. Mooses nimittäin alkuvaiheessa itse ratkoi kansan keskellä esille nousevia riita-asioita. Ja siihen hän meni aikaa runsaasti, liian paljon muilta tehtäviltä. Mooseksen appi, joka vieraili leirissä, huomasi tämän ja kehoitti johtajaa jakamaan tehtäviä muille. Ei yhden miehen tarvitse, eikä hän voikaan kaiken maailman asioita ratkoa. Tarvittiin ja tarvitaan, nykyaikaista sanaa käyttäen, delegointia ja vastuunjakoa. Kun Mooses otti tästä ohjeesta opiksi, jatko oli siltä osin helpompi. Sama pätee kaikkiin aikoihin ja myös seurakuntaan, kristittyjen yhteisöön. Oikea johtaja paimen jakaa tehtäviä sen mukaan, kuin hän näkee kykyjä, armolahjoja ilmenevän. Tarvitaan monenlaisia lahjoja ja ihmisiä seurakunnan ja sen yhteyden rakentamiseksi. Älä halveksi omaa lahjaasi, vaan anna se käyttöön. Vaikka Mooses ei itse lopulta todellakaan päässyt luvattuun maahan, Jumala piti huolta palvelijastaan niin, että tämä sai kaukaa Jordanin takaa katsella maata. Eräällä arkimatkalla vuosia sitten pääsimme samaiselle Nebon vuorelle. Siinä, että Mooses ei voinut johtaa kansaa luvattuun maahan, on myös hengellinen näkökulma. Se on se, että Mooses oli lain välittäjänä, lakiin sidotun pelastustien edustaja. Lakia täyttämällä ei kuitenkaan kukaan pääse perille luvattuun taivaan maahan eli ikuiseen elämään, koska kenestäkään meistä ei ole lain täyttäjäksi, ei Mooseksestakaan ollut. Lakihan on pyhä ja hyvä, mutta ei se ole pelastustie. Mikä on sitten pelastustie? Sen näemme, kun muistamme, kuka johti kansan yli Jordan virran. Hän oli Joosua. Joosua, jonka nimi on itse asiassa samaa juurta kuin Jeesus. Joosua, Jehoshua, pelastaja, vapahtaja. Laki Mooses ei vie perille, mutta evankeliumi, sanoma pelastajasta, vapahtajasta, Jeesuksesta vie. Jeesus oli ja on ainut lain täyttäjä, viimeistä piirtoa myöten meidän puolestamme. Me tarvitsemme molempia, lakia ja evankeliumia, mutta vasta evankeliumi avaa lopulta tien ja vie perille. Uusi testamentti, muun muassa Markuksen evankeliumi, jota arkissa ensi viikolla tutkitaan, kertoo vanhan testamentin Mooseksen myöhemmästä tähtihetkestä. Se oli samalla muutaman muun, nimittäin Elian ja Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen tähtihetki. Jeesus otti mukaansa vuorelle, joka ei enää ollut Siinain vuori, vaan todennäköisesti Hermon vuori Israelin pohjoisosassa, lähimmät opetuslapsensa. Ja siellä hänen olemuksensa muuttui kirkkaaksi, hohtavaksi, jonka vuoksi tuota hetkeä kutsutaan kirkastusvuoritapahtumaksi. Jeesuksen seurassa näyttäytyivät hetken verran Mooses ja Elias, vanhan testamentin lain ja profeettojen edustajat. Jeesushan kutsui Raamattua laiksi ja profeetoiksi. Ja vanhan testamentin ydinviestin suurta täyttymystä saivat kirkastusvuoren hetkessä nuo merkittävät hahmot seurata. Siinä tilanteessa keskusteltiin Jeesuksen tulevasta kärsimisestä ja kuolemasta, eli pelastushistorian suuresta täyttymyksestä. Jeesus ei tullut, kuten hän itse sanoo, Mooseksen lakia kumoamaan, vaan täyttämään sen. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Jukka Norvannon Markuksen evankeliumin selitys Raamattu elämään -sarjassa on otsikoitu Palvelijan evankeliumi. Juuri tässä evankeliumikirjassa erityisesti, tietysti myös muissa, Jeesus näyttäytyy ei herrana, vaan palvelijana. Jeesus täytti sillä, mihin hän suostui, Jesajan Herran kärsivän palvelijan profetiaa. Paavali kuvaa tätä Kristuksen palvelijan osaa, joka on meillekin esikuva tähän tapaan. Olkoon teille se mieli, joka Jeesuksella Kristuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Suurin on se, joka palvelee. Tämä on siis arkkiviikon ja tämän esityksen otsikko. Tällaiseen suuruuteen ei ole helppo suostua. Mieluummin olisimme niitä, joita palvellaan. Jeesuksen omat oppilaatkin aina välillä keskustelivat ja kiistelivät, kuka heistä on suurin, merkittävin, kenellä on arvokkain ministerin salkku Jeesuksen tulevassa poliittisessa hallinnassa. Niin vähän he tajusivat Jeesuksen todellisesta tehtävästä ja kutsumuksesta. Jeesuksen piti kärsivällisesti heitä opastaa. Markuksen luvussa 10 kerrotaan, kuinka Jeesus istuutui, kokosi 12 opetuslasta ympärilleen ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija. Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi, joka ottaa minun nimessäni luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Tällaiset arvot vallitsevat Jumalan valtakunnassa edelleenkin. Monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä, viimeiset ensimmäisiä. On hyvä, jos vähän kerrassaan näitä arvoja opimme. Suurin on se, joka palvelee. Jeesuksen maallisen elämän viimeiset tapahtumat kertovat siitä, miten Jeesus itse toteutti tätä sanaa. Ennen ehtoollisen asettamista tapahtui tähän liittyvä erityinen asia. Jeesus otti hoitaakseen tehtävän, joka luonnostaan kuului orjalle, palvelijalle. Eli hän pesi opetuslastensa jalat. Pietari ei ollut suostua Moiseen, mutta Jeesus oli tässä asiassa tiukkana. Ellen saa pestä sinua, ei sinulla ole osuutta minuun. Pietari, kuten muutkin, tarvitsi sitä puhtautta, jota hänellä eikä kenelläkään meillä ole omasta takaa. Edelleen Jeesus Kristus tekee samaa palvelustyötä. Joka kerran, kun vietämme Herran pyhää ehtoollista, tapahtuu sama asia kuin Jeesuksen vertauksessa. Isäntä vyöttäytyy ja palvelee palvelijoitaan. Aivan kuten Jeesus kerran tuli ihmisten tasalle ihmiseksi, hän laskeutuu edelleen ehtoollispöydässä vierelle ja vakuuttaa siinä, että koko hinta synneistämme ja syyllisyydestämme on maksettu. Meidät on ristin työn kautta lunastettu. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi. Meidän osamme on uskossa ottaa vastaan tämä sana ja sanoma. Mooseksen ja kaikkien pyhien kanssa saamme pyhää pyhältä yhtyä ehtoollismessun lauluun ja kiitokseen. Jos haluat tutkia lisää tätä palvelevaa johtajuutta, suosittelen lopuksi lämpimästi kahta kirjaa, Mailis Janatuisen Sankareita ja pelkureita sekä Eero Junkkaalan Itsevaltiaat, esseitä Raamatun johtajista. Molempia saat muun muassa Perussanoman tilauspalvelusta.